nasılydı Söpe?
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Kursaqda və Hotbirddə, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Freedom House Azərbaycana yenə qeyri-azad qiymətini verir. Leyla Yunus siyasi məhbuslar və vicdan məhbusları siyasını açıqlayır. Onların sayı 100-dən çoxdur mu? Homoseksual gənc cəmiyyətə etiraz olaraq özünü öldürdü. Ukrayna müxalifəti prezidentə vaxt verir. Və kontekstdə günün sualı. Azərbaycana siz hansı qiyməti verərdiniz? Azad, qeyri-azad, qismən azad. Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Freedom House təşkilatı ötən il Azərbaycanda siyasi və vətəndaş azadlığı sayəsində vəziyyətin xeyli pisləşdiyini deyir ətraflı Maarif Çingizoğlunun reportajında.
2013-cü ildə Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstanda siyasi və vətəndaş azadlıqları ilə bağlı vəziyyət xeyli pisləşib. Freedom House təşkilatının yanvarın 23-də yaydığı dünyada azadlıqların vəziyyəti haqqında 2014 hesabatında belə deyilir. Dünyanın 195 ölkəsini və 14 ərazini əhatə edən hesabatda Azərbaycanın adı qeyri-azad 48 ölkə arasında yer alıb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deputat Yevda Avramov Freedom House-un hesabatını qərəzli sayır.
Bəli, yer üzərində mən nə qədər ölkə gəzmişəm, Azərbaycan kimi azad bir alan ölkə görməmişəm.
Keçmiş Sovet ölkələrindən Türkmənistanla Özbəkistan dünyadakı 10 ən repressiv rejimlərin yer aldığı siyahıya daxil edilib. Belarusda vəziyyətin bu ölkədən bir qədər fərqləndiyi qeyd edilir. Hesabat müəlliflərinin qənaətincə bu ölkələrdən fərqli olaraq Gürcüstan və Moldovada vətəndaş və siyasi hüquqların təminatı sayəsində tərəqqi əldə olunub.
Maarif Çingizoğlu bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Yanvarın 23-də Tərtərin Cilabürt kəndi yaxınlığında atəşkəsin pozulması nəticəsində Azərbaycan ordusunun zabiti İlnur Cəfərov həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə o döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən snayperlə vurulub. Ölümündən sonra İlnur Cəfərov hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif olunub. Bir qrup qatar bələdçisi yanvarın 23-də prezident aparatının qarşısında etiraz aksiyası keçirib, onlar yeni qatarlarda kişi bələdçilərin işə götürülməməsi və maaşların azlığına etiraz bildiriblər. Şikayətlərinə cavab verilmədiyindən bələdçilər bir daha Nazirlər Kabineti və prezident aparatına üz tutublar. Qatar bələdçiləri bundan əvvəl də bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçiriblər. Ukrayna prezidenti Yanukovic Avropa Birliyinə ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilməyəcəyini vəd edib. Avropa Komissiyasının nümayəndəsi bildirib ki, Yanukovic bunu komissiyanın prezidenti Jose Manuel Barroso ilə telefon söhbətində deyib. Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Stefan Füle cümə günü Kiyevə gedəcək. Həmçinin Birliyin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Katrin Ashton gələn həftə Ukraynaya getməlidir. Yanukovic yanvarın 20-sində bu gün yaranmış böhranı müzakirə etmək üçün parlamentin təcili siyasını çağırıb. Müxalifət liderləri isə vaxtından əvvəl seçkilər təyin etmək üçün yanvarın 22-sində prezidentə 24 saat vaxt veriblər. Bunu dünən prezidentlə görüşdən sonra müxalifət liderlərindən biri Vitali Klitsko tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən deyib.
A zavtra, если президент не пойдёт на встречу.
Əgər prezident sabah razılaşmasa, onda biz cəmləşəcək, daha çox olacaq və onda biz hücuma keçəcək. Klitsko. Ultimatumun müddəti yanvarın 23-ü axşam saatlarında bitir. Vitali Klitsko, Yatsenyuk və Tyanibukun yanvarın 22-sində prezidentlə apardıqları danışıqlar heç bir nəticə verməyib. Son toqquşmalarda azı 3 nəfər, bəzi məlumatlarda isə 5 nəfərin öldüyü bildirilir. İran ABŞ-də daxil olmaqla beynəlxalq aləmə yaxınlaşmağa hazırdır. Bunu İran prezidenti Həsən Ruhani Davosda keçirilən beynəlxalq iqtisadi forumda çıxış edərkən deyib.
Təamulat İran və Amerika niz dər mahay güzəştə
İranın ABŞ-la münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoyub. Hər iki ölkənin siyasətçiləri ilk dəfədir ki, dialoqa gedir, fikir mübadiləsi aparır və nüvə məsələsi ilə bağlı fikir ayrılığını həll etmək üçün qərar qəbul ediblər. Bu, İslam inqilabından bu yana çox vacib hadisədir.
Dər dövrən pəsəz inqilab-ı İslamiyyə
Ruhani həmçinin qeyd edib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Cenevrədə əldə olunan razılaşmadan sonra İranla Avropa ölkələri arasında münasibətlər normallaşmağa başlayıb. O bildirib ki, İran nüvə silahı əldə etmək fikrində deyil. İran 6 dünya ölkəsi ilə əldə etdiyi razılaşmadan sonra uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırıb, əvəzində ona qarşı tətbiq edilən beynəlxalq sanksiyalar yüngülləşdirilib. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Freedom House-un yenicə çıxan hesabatından başlayırıq. 2013-cü ildə Azərbaycanda siyasi və vətəndaş azadlıqları ilə bağlı vəziyyət xeyli pisləşib. Bu Freedom House-un yanvarın 23-də yaydığı dünyada azadlıqların vəziyyəti haqqında 2014 hesabatında deyilir. Dünyanın 195 ölkəsini və 14 ərazisini əhatə edən hesabatda Azərbaycana qeyri-azad qiyməti verilir. Həmin 195 ölkədən 48-i qeyri-azad qiymətini alıb. Dünyanın ən repressiv rejimləri arasında Türkmənistan və Özbəkistan da var, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı. Ermənistan və Gürcüstan isə qismən azad ölkə qiymətini alıblar. Azərbaycanda Freedom House-un hesabatı ilə razılaşırlarmı? Azərbaycan qeyri-azad ölkədimi? Bakıdakı fikirləri Nəzrin Nəzirova toplayıb.
2013-cü ildə Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstanda siyasi və vətəndaş azadlıqları ilə bağlı vəziyyət xeyli pisləşib. Bu, Freedom House-un yanvarın 23-də yaydığı Dünya Azadlıqların Vəziyyəti haqqında 2014 adlı hesabatında deyilir. Dünyanın 195 ölkəsini və 14 ərazini əhatə edən hesabatda Azərbaycanın adı qeyri-azad 48 ölkə arasında yer alıb. Bu məsələyə Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Yevda Abramova münasibət bildirib. Yevda Abramova Azadlıq Radiosuna bu təşkilatın hesabatı qərəzli hesab etdiyini deyib.
Vallahi mən bizə Freedom House-sa mənim onlara heç bir cavabım yoxdur. Mən hər il deyirəm ki, Freedom House-un mərzələri bir ildən qabaq hazırlanır. Bizdə hamısı standart, Azərbaycana ikili mövqe. Freedom House. Mən bəyim bilmirəm Freedom House-u. Yer üzərində mən nə qədər ölkə gəlmişəm Azərbaycan kimi azad bir alan ölkə görməmişəm. Mən Freedom House-un verdiyi hesabatlara həmişə bələdəm. Onları, o məlumatları kimdən alırsa mən bələri də bilirəm. Bu qeyri-hökumət təşkilatları da bilirəm.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva hesabatda Azərbaycanın 48 ölkə arasında yer almasına təəssüfləndiyini bildirib.
Əgər o qiyməti məndən də soruşsaydılar və o qiyməti mən də qoysaydım, mən də elə Azərbaycanı qeyd eləyərdim. Çox əşqlar olsun ki, bu belədir. Həqiqətən də Azərbaycanda insan haqları təqib olunur. Əsas azadlıqlar təmin olunmur. Müxalifətin imkanları çox məhdudlaşdırılır. Vətəndaşların və öz tələblərini, öz insan hüquqlarını təmin etmək üçün imkanları çox azdır. Məhkəmələr ədaləti qərarlar çıxardırlar. Deməzdim ki, yəni total belə bir şey, ancaq çox vaxtı belə olur və korrupsiya hökm sürür.
Freedom House ötən ildə dünya azadlıqların vəziyyəti haqqında 2013 adlı hesabatını açıqlamışdı. Bu hesabatda Azərbaycan qonşu ölkələri ilə müqayisə edilib və bildirilib ki, idarə etmə müəssisələri öz öhdəliklərini getdikcə daha pis yerinə yetiriblər, müstəqilliklərini itiriblər və korrupsiya qarşısında zəifləyiblər.
Freedom House-un hesabatından və buna reaksiyalardan Nəzrin Nəzirova danışdı. Azərbaycan qeyri-azad qiymətini həm də ona görə alır ki, bir çox bəzi ictimai fəallar həbsdədirlər. Azərbaycanda nə qədər vicdan məhbusu və siyasi məhbus var, az sonra.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
kanalın adı.
Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu Türk Saf'ta dinleyin.
Azərbaycan Freedom House kimi beynəlxalq təşkilatlardan qeyri-azad qiymətini həm də ona görə alır ki, gah jurnalist tutulur, gah ictimai fəal. Bəziləri deyir ki, onlar vicdan məhbusudur, bəziləri isə onları siyasi məhbus hesab edir. Ancaq onlar arasında fərq də var. Azərbaycan hökuməti Azərbaycanda siyasi məhbusun olduğunu inkar edir. İnsan haqları fəallarının isə hər an öz siyahısı var. Belə bir siyahını bugün Leyla Yunus açıqlayıb, onun siyahısı ilə Azərbaycanda nə qədər siyasi məhbus var. Vicdan məhbusları Leyla Yunusa görə 30-dan çoxdur, siyasi məhbus isə 90-dan çoxdur. Arifə Kazımovanın reportajı.
Ötən bir ildə Azərbaycanda siyasi məhbus siyahısı daha 50 nəfər artıb. Bir il bundan öncə ölkədə 84 siyasi məhbus vardı, indi bu sayı 134-ə çatıb. Üstəlik bir neçə il əvvəl siyasi məhbusların çoxu amonçular idisə, hazırda bu üstünlük dindarlara məxsusdur. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus yanvarın 23-də siyasi məhbus siyahısını açıqlayıb. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə ölkədə 38 vicdan məhbusu və 96 siyasi məhbus var. Repressiyalara məruz qalanlardan 116-sı barəsində məhkəmə hökmü çıxarılıb, 6 nəfər hələ istintaq altındadır, 12 nəfərin məhkəməsi davam edir. Siyasi məhbus siyasi fəaliyyətinə, hakimiyyətə qarşı çıxdığına, onu tənqid etdiyinə görə həbs olunan şəxslərə deyilir. Bu saxlama zamanı ifadə, vicdan, din, sərbəst toplaşma və birləşmə azadlıqları kimi əsas hüquq və azadlıqlar pozulur. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International bildirir ki, vicdan məhbusu da siyasi məhbusdur. Ancaq vicdan məhbusu siyasi və dini baxışlarına, etnik, irqi, dil, iqtisadi statusuna, cinsi orientasiyasına görə həbs olunur, yaxud azadlığı məhdudlaşdırılır. Zorakılıqdan istifadə edən yaxud təbliğ edənlər vicdan məhbusu sayılmır. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus.
Vicdan məhbusları arasında daha çox jurnalist və blogerləri görürük. Onlar 11 nəfərdir. 10 nəfər isə gənc fəaldır. Bu açıq aydın göstərir ki, hakimiyyət məhz sosial şəbəkələrdə fəallıqdan, gənc nəsildən qorxur.
Samir tutulan vaxtı heç bir xəstəliyi yox idi Samirin. Orada tutulanda şəkər də tutubdu, gözlərini də görmək qabiliyyətini də itirib. İndi də bəzi orqanlarında belə ağrılar var. Ağrıları çoxalaşıbdır.
Bunu bir neçə ay öncə 6 il həbs almış dindar Samir Hüseynovun həyat yoldaşı Xəyalə İsmailova deyir. Samir Eurovision vaxtı gey paradın keçirilməsinə etiraz etdiyinə görə həbs olunub. Yaxınları onun hələ də təcridxanada saxlandığını deyirlər. İslamçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Natiq Kərimovun sözlərinə görə hazırda ölkədə 70-dən çox inanclı şəxs həbsdədir. Bir nəfər şərti cəza ilə buraxılırsa, onun yerinə 4-ü həbs olunur. O sözlərini əlavə edir.
İncili tərcümə edən Azərbaycan bir alim Musa Rıza onu tutublar talihin məhkəməsində. İndi azı 3 il, 5 il göstərir o məhkəmə ki, yox bu polis döyüb, özü də 45 kilo, 50 kilo əgər vəsi olsa bu adamın, çəkisi olsa böyük bir məsələdir. Bu güya polisləri, savunucu polisini döyüb, onlar hücum edib belə.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da siyasi məhbuslar arasında dindarların sayının artdığını vurğuluyur.
Самая большая группа политзаключённых это верующие.
Siyasi məhbuslardan ən böyük qrupu dini fəallardır. Bu hakimiyyətin qorxduğu ən böyük kəsimi göstərir. Əgər 1993-97-ci illərdə siyasi məhbusların siyasında əksəriyyəti amonçular müdafiə nazirliyinin rəsmiləri idisə, bu gün bu çoxluq dindarlardan ibarətdir.
Сегодня это верующие.
Yoldaşı ilə restoranda çörək yediyi yerdə başdan salırlar ki, sən dövlət çəlişi eləmişsən, özü də konstitusiyanı da dəyişdirmişsən. Düz 10 ay biz uşağımıza həsrət qaldıq, görə bilmədik.
Bunu isə başqa bir siyasi məhbus Səid Dadaşbəylinin anası Qətibə Qarayev edir. Səid Dadaşbəyli və onun qrupunun üzvlərini 2007-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xüsusi əməliyyatla həbs edib. Onlar dövlət çevrilişi həyatı keçirməkdə, mütəşəkkil dəstə yaratmaqda, soyğunçuluqda, partlayıcı maddə, döyüş sursatı, narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunaraq 12-14 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Anası oğlunun ötən il azadlığa buraxılacağından xeyli ümidləndiyini söyləyir.
2013-cü ilin yanvarın 23-dəki bu siyasi məhbuslara strası vermişdi. O çox gözləyirdi ki, deyir, eybi yoxdur da. O vaxtı bizi məhkəmə olanda dedilər ki, 2-3 il yatacaqsınız, bu ölkənin siyasətidir, sizi buraxacaqlar. Bu keçən il elə bilirdi ki, mütləq buraxılacaqdır, stres aldı, düşdü balinsaya. Hələ indi özünə gəlir uşaq.
Düz bir il bundan öncə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi Kristof Strasserin hazırladığı qətnamə layihəsi rədd edilib. Sənəddə Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həll olunmadığı, ölkənin bu sahədə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyi vurğulanırdı. Azərbaycan tərəfi hesabatın qüsurlu olduğunu deyirdi. 79 nəfər qətnamə layihəsinin lehinə, 125 nəfər əleyhinə səs verib. Bundan sonra hakimiyyət rəsmiləri siyasi məhbuslarla bağlı arqumentlərini həmin sənədin qəbul edilməməsi ilə əsaslandırmağa başlayıblar. Sizin sualınıza ən yaxşı cavab Aşbanın 2013-cü ilin yanvarında verdiyi qərardır. Prezident İlham Əliyev bir neçə gün öncə Brüsseldə Azadlıq Radiosunun sualına cavabında belə deyib. Prezident siyasi məhbus termininin müəyyənləşdirilmiş mənasının olmadığını da vurğulayıb.
Yes, and this also is confirmed by the decisions of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur fikrini həmçinin Avropanın və dünyanın ən vacib institutlarından biri olan AŞPA tərəfindən təsdiq edilir. Azərbaycan 10 ildən artıqdır ki, Avropa Şurasının üzvüdür. Biz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin üzvüyük. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda a priori siyasi məhbus ola bilməz. Əgər kiməsə qarşı ədalətsiz davranış baş veribsə, bu haqda həmişə Avropa Məhkəməsinə müraciət imkanı var və biz də bu qurumun qərarlarına həmişə əməl edirik.
And we are complying with the decisions of European Court.
Hazırda Nida Hərəkatı üzvlərinin İsmayıllı məhbuslarını məhkəməsi gedir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus düşünür ki, Müsavat Başqanının müavini Yadigar Sadıqova 6 il iş verilməsi daha kəskin qərarların veriləcəyini göstərir. Leyla Yunus bir il öncə Aşbada siyasi məhbus qətnaməsinin rədd olunmasından sonra ölkədə siyasi məhbusların sayının artdığını vurğulayır. O, Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Joseph de Bona Greg və Pedro Agramantun həmin hesabatın əleyhinə çıxdığını da sözlərinə əlavə edir. Aşbanın həmin sessiyasında Azərbaycanla bağlı qəbul edilmiş digər qətnamədə isə siyasi məhbuslar eləcə də bir sıra öhdəliklərə dair tövsiyələr yer almışdı.
Arifə Kazımova Azərbaycanda siyasi məhbusların və vicdan məhbuslarının yeni siyasından danışdı. İndi isə Ukraynaya keçirik, ancaq əvvəlcə kontekstdə günün sualına gələn bir cavabı oxumaq istəyirəm. Sual belədir ki, əgər siz Azərbaycana qiymət versəydiniz, Azərbaycanı azad ölkə qiymətini verərdiniz, qeyri-azad, yoxsa qismən azad? Gələn cavabı oxuyuram. Azərbaycanı azad ölkə hesab etmək ağ qatığa qara demək kimi bir şeydir. İkincisi, homoseksualist məsələsinin efirə çıxarılmasının qəti əleyhinəyəm. Bunu Nofil yazır. Sonuncu fikirlə bağlı deyək ki, biz bütün məsələlərə məhz insan haqları kontekstində yanaşırıq. İkincisi, məhz belə ictimai qınağa görə 20 yaşında gənc özünü öldürdü. Bu barədə də az sonra danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ukrayna müxalifəti xəbərdarlıq eləyib ki, əgər prezident vaxtından əvvəl seçkilər təyin eləməsə, hökumət əleyhinə nümayişlər hökumətə qarşı hücumlara çevriləcək. Üç əsas müxalifət lideri həmçinin tərəfdarlarını prezidentə verilən 24 saat ərzində zorakılıqdan çəkinməyə çağırıblar. Ultimatumun müddəti yanvarın 23-ü axşam saatlarında bitir. Kiyev mərkəzində hələ də minlərlə nümayişçi var. Meydanda azərbaycanlı fəal Samir Talışxanov da var. O, bizə telefonla kontekstdən qabaq bunları dedi.
Hal-hazırda mən özüm yarım aydanda bu əksiyyatçıların zəbt etdiyi Prosayuzun binasından Həmkarlar İttifaqının binasında. Hakimiyyət küçəsi yadılaran Qruşevski küçəsində hakimiyyət binaları var. Nazirlər Kabineti Prezident Aparatı yerləşir. Hal-hazırda əksiyyatçılar maşın təkərləri ilə barikada qurublar. Artıq 3 barikada qurulub. Dünən bir erməni, bir də Belarus vətəndaşını öldürdülər. Bu rəsmən təsdiq olunub, amma ümumi ölənlərin sayı 6 nəfəri keçir. Kiyev vaxtı ilə saat 11:30-dan artıq etirazçılarla Berkut xüsusiyyətləri arasında atışma dayandırıldı. Kliçko özü keçdi. Vladimir Kliçko Udar Partiyasının sədri keçib Berkutla danışdı. Aksiyaslarla danışdı. Hal-hazırda belə demək mümkünsə atəşkəsdi. Etirazçılar əsasən Molotov kokteyli Suriyada daha məşhur olan böyük katapultalar özləri düzəldirlər. Bu gecə düzəldirlər. Çünki artıq bu gecə yaralıların sayı dünən və iki gün önceki geceye nispeten yaralansa daha az oldu. Çünkü Berkut barikadını kesebilmedi. Hazırki yerli sakinler maşın tekerleri getirdiler. Şehir Kiev etrafından. O yanan maşın tekerlerinin tüstüsü Berkut tarafa vururdu ve onun tüstüsü atılan gaz bombasının tüstüsünden daha keskindi. Ona göre Berkutlar çok daha seyardası barikadadan 200 metre arkada dayanmıştılar.
Berkut barikadanı kesebilmir ha?
Bu gece kesebilmedi. Hal-hazırda da tekerler yanır. Onun üstüsünden kesebilmirler. Bir de nezarenize tattırım ki Çinlik Partisi'nin hakimiyette çalışan adamlar Şergi Ukrayna'dan. Halbuki ki onlar Ukrayna'da danışmalı sevmirler. Esasen Rusya meyilli. Oradan pulla 200 grivin, 300 grivin, biz Azerbaycan puluyla harda tahminen 20-30 manat arası bir günlük. Onları hususi adamları tutup getirirler Kiev'e ve küçelerdeki Kiev sakinlerinin maşınlarını ve adi sakinleri, yoldan geçen sakinleri üstüne beyzbol çubuklarıyla hücum edip maşınlarını sındırırlar ve adamları çok pis vururlar. Bunu da atmak, aksiyasların üzerine atmak istiyorlar ki ülkede fevkalade vaziyet, komendant saati ilan etsinler.
İndi vaziyet necədir orada?
Hal-hazırda belə demək mümkünsə sakitçilikdir. Klitschko hal-hazırda Yanukovic'lə danışıqlara getdi. Haradasa saat yarımdır ki danışıq gedir. Danışıq getdi müddət ərzində sakitçilikdir.
Bunu Samir Talışxanov deyir, o hazırda Kiyevdə meydandadır. Kontekstdə günün sualı ilə bağlı gələn cavablarla sizi tanış edeyim. Sualı xatırladım ki, Freedom House'un yerinə əgər siz olsaydınız, Azərbaycana hansı qiyməti verərdiniz? Azərbaycan azad, qeyri-azad, yoxsa qismən azad qiymətini alardı. Diləyicimiz yazır ki, azadlıq boş-boş təbliğatdır. Dünyada tarixən qanun olubsa, indi də varsa, deməli, insan qanundan asılıdır. İnsan qanundan asılıdırsa, necə azad ola bilir? Azad olacaqsa, deməli, qanunlara tüpürəcək bəzi məmurlar kimi. Hansı dövlətdə qanun yaxşı, hansında pisdir, hansında qanun işləyir, hansında yox. Bunu araşdırmalı, bunun üzərində işləməli. Hətta İsveçdə miting etmək istəyən qanuna uyğun miting eləyir. Mən azadam, mənə belə xoşdur. Atom elektrik stansiyasında hərbi podvodlu gəmidə və s. miting edəcəyəm deyən icazə verərlərmi? Qanun, yenə də ədalətli qanun. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın əvvəlində Azərbaycanın azad ölkə olub-olmamasından danışdıq. Freedom House-un qiymətini dedi, Azərbaycanı qeyri-azad hesab edir Freedom House. Azərbaycan azad ölkədimi? Cinsi orientasiyası fərqli olan niyə özünü öldürdü? Azərbaycan cəmiyyəti özündən fərqli olanlara niyə belə dözümsüzdür? 20 yaşı olan homoseksual İsa Şahmarı özünü öz təşkilatlarının bayrağı ilə boğdu. Biraz qabaq isə o yazırdı ki, onun rəngini dünya daşıya bilmir. İsra Şahmarının dəfnində də insident yaşanıb, onun qohumları jurnalistlərin bu hadisəni işıqlandırmasını istəmirdilər. Kəbir Andilavərlinin reportajı.
İcazə yoxdur da. Məclis yəyəcək qoyum, icazə yox.
Bir o yanda durur çəkir. Biri bunu, mən bir ölü yiyəsi kimi kənar şəxs istəmirəm burada.
Yanvar 22-sində intihar eləyən azad LGBT təşkilatının rəhbəri İsa Şahmarlının Binə kəndindəki dəfinə qohumların medianın, onun dostlarının iştirakına imkan vermirdilər. Olmaz deyirdilər. Çox danışandan sonra xeyli kənarlaşdırdıqları gəncləri göstərib dedilər ki, biz gedərik, onlar sonra gələr. İsa Şahmarlının 100-ə yaxın dostu, onu tanıyanlarsa kənarda dayanmışdılar.
İmkan vermədilər də, istəmədilər biz iştirak edək dəfində. Oğullarını qəbul etmirdilər, onların ətrafında qəbul etmədilər.
Aysel Kərimovası deyir ki, yaxın dostunun intihar etməsini qəbul edə bilmir. demir.
Elə bir uşaq deyil, yəni intiharı da heç vaxt düşünmürdü. Yəni həyat dolu biri idi. Nə qədər problemi olsa da, yəni ailəsinin onu qovması, imtina eləməsi belə, yəni o qədər də onu qabartmırdı. Barışmışdı hər şeylə.
Ad soyadını deməyən insan dayısı olduğunu deyən şəxs bildirir ki, onun ailəsi ilə heç bir problemi olmayıb.
İşsizliyi var. Cavan uşaqlar hamısı özlərini başdan qatıblar sevgiyə. Gümümündən qabaq görüşür.
Yəni necə idi belə psixoloji durumu?
Tamamilə sərbəst, sakit. Heç bir problem ailəsində olmayıb.
Doğrudur ki, valideynlər qəbul eləmirdi onu.
Yox, yox, o yalan söhbətdir. Tamamilə sərbəst ailədir. Bu qədər hər şey azaddır. Azad ailələri var idi. Sərbəstliyi seçib, sərbəstliyi də ailəsi ona təqdim edib. Əgər bunu evdən əgər qovmuş olsaydılar, ana atan yağlayardı arxasıyla.
İsa Şahmarlının intihar xəbərini ilk eşidənlərdən biri də Lalə İsmayılov olub. Deyir ki, İsan Facebookda statusunu oxuyandan sonra ofisinə üst tutub.
Gördüm ki, asıb. Mike dedi ki, cah gətir ki, kəsək də. Ayaqlarından tutmuşam, qışqıram ki, İsan olar. Ki, ayı, qızdan azad su gəlmişdi. Güclə kəsdik bayrağı. Təcrü yardı, bir saatdan sonra azad gəldi. Gəldi, nəfəs ad verdi, keçinib.
Dəfində 22 yanvarın LGBT günü elan olması ilə bağlı təklifdə səsləndim.
22 yanvarın LGBT günü elan olması ilə bağlı nə edə bilərik? Petisiya yaradacağıq, imza toplama başlayacağıq, bunu müzakirə edəcəyik. Nə bilim, pilləkənləri rəngli boyayacağıq ki, bizim tərəflərimiz qəbul olmana qədər şəhərdəki bütün pilləkənləri belə rəngli boyayacağıq. Yəni təklif edirəm ki, məsələn, birinci petisiya yaradaq və imza toplayaq. Topladığımız imzaları da sivil qaydada aparaq Milli Məclisə təqdim edək ki, biz bu günün 22 yanvarın LGBT günü kimi qəbul olmasını istəyirik. Bu qədər də insan bunu imzalayır.
Vüqar Adgözəlov deyir ki, İsa'nın yarımçıq işlərini davam etdirəcəklər.
Deyim ki, İsa'yla yeni layihə üstündə işləyirdik. Bütün Azərbaycanlılara sorğu keçirmişdik, amma yekunlaşdıra bilmədik. Yəni ilk iş olaraq onu yekunlaşdırıb paylaşacağıq. LGBT-nin üzləşdiyi problemlərlə sosioloji sorğudu onlarla sualdan ibarətdir və 100-dən çox insanı sual etmişdik və insanın arzusu var idi ki, LGBT insanları kiminsə ümidinə buraxmasın və onlar özləri pul qazansınlar. Həmişə buna görə çalışırdı. Düşünürəm ki, ilk iş olaraq sırf LGBT insanlar üçün peşə yönümlü təhsillə bağlı layihələr eləyəcəyik. Onların iş problemlərini həll etmək üçün.
Nəfəs LGBT Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Atilla Cavid deyir ki, son vaxtlar onlara qarşı nifrət cinayətlərinin sayı artdı.
İsa kimi bir insanın özü intihar eləməsi bizi çox üzdü. Çünki o qarşısına məqsəd qoymuş ki, Azərbaycanda LGBT hüquqları ilə bağlı mübarizə aparsın. Onun ölümü daha da bizi ruhlandırır. LGBT hüquqları ilə bağlı biz Azərbaycan daha çox iş görməliyik digər İsaları xilas etmək üçün. Çünki İsa kimlər insanlar çoxdur. Yəni həqiqətən nifrət cinayətləri çoxdur. İnsanlar düşünürlər ki, mənim etdiyim hərəkət haqlı hərəkətdir. Bu cür insanları təhqir eləməyim, döyməyim haqlıyamlar. Mediada işıqlandırılması da kifayət qədər var. Bakıda da var, digər bölgələrdə. Hüquq mühafizə orqanları təbii ki, müraciət edə bilmirlər. Çünki geri ciddi yanaşırlar bu insanlara. Müraciət edə bilmirlər. Psixoloji stres, özünə qapanma və nəticəsi də intihar.
Sonda dostları LGBT bayrağını İsa Şahmarlının qəbrinin üstünə sərib dalışdılar.
Kəbiran Dilavərli. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycan azad ölkədir, qeyri-azad, yoxsa qismən azad. Azərbaycanda heç bir azadlıqdan söhbət belə gedə bilməz. Gənclər intihar eləyir, millət pis halda yaşayır. Bunu Həbib yazır. Azadlıq radiosu kimi düzgün məlumat almaq və azad fikir söyləmək imkanımızı nəzərə almasaq, sualınıza daha düzgün cavab. Dördüncü variant olardı. Siyasi və vətəndaş azadlıqları cəhətdən Azərbaycan qeyri-normal bir dövlətdir. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Neft şirkətində sosial layihələr. Arifə Kazımovanın araşdırmasından bir parçaya qulaq asaq.
Vaxtilə xarici korporasiyaların Çin hökumətini internet senzurası texnologiyası ilə təmin etməsini beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları pisləyib, yaxud Nigeriyada neft sənayesi 100 minlərlə insanın hüququnu pozub, neft şirkətlərindən isə buna görə hesab soran olmayıb. İnsan haqları biznesin işi deyil. Bu, uzun müddət 3-cü dünya ölkələrində işləyən transmilli şirkətlərin rəhbər prinsipi olub. Onlar daha çox mənfəət qazanmaq üçün avtoritar rejimlərlə işləyiblər. Ancaq getdikcə neft şirkətlərinə təzyiq göstərilib ki, bu prinsipdən əl çəksinlər. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları daha çox neft şirkətlərinin biznes mədəniyyəti və davranışının dəyişməsini istəyib. 1995-ci ildə Amnesty International və Human Rights Watch nəhəng konglomeratlara qarşı bir kampaniya başladıblar. Onlar əksər xarici neft şirkətlərinin insan haqları pozuntularına göz yumduğunu bildirirdi. Human Rights Watch hazırladığı hesabatda neft şirkətlərinin mənəvi prinsipləri nəzərə almadan işlədiyi ölkələrin qara siyahısına Qafqazı da daxil edib. 2011-ci ildə isə BMT biznes fəaliyyəti və insan haqlarına dair rəhbər prinsipləri təsdiqləyib. Bu prinsiplərin hədəfi biznes fəaliyyətinin insan haqlarına mənfi təsirini önləməkdir. Korporativ sosial məsuliyyət anlayışını Respublikaya elə xarici neft şirkətlərə gətirib. Vətəndaş cəmiyyəti problemlərinin tədqiqi mərkəzinin rəhbəri Elməddin Hacılı bu fikirdədir. Yəni, neft şirkətləri ilə müqavilələrdə göstərilir ki, onlar əldə etdikləri gəlirin bir hissəsini yenidən cəmiyyətə qaytarırlar.
İlk illərdə xarici neft şirkətləri korporativ sosial məsuliyyətə müəyyən qədər əməl edirdilər. Məsələn, BP şirkəti müxtəlif illərdə, yəni Azərbaycanda fəaliyyətə başladığı illərdə bioloji müxtəlifliklə bağlı 6 dəfə müsabiqə həyata keçirdikdir və müsabiqədə müxtəlif vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif strukturları iştirak edir. Çox təəssüf ki, bu sonuncusu kimi.
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bir dənə də cavabı oxuyum. Azadlıq pulla alınmır, onu gərək özün qazanasan. Bu ölkədə nə azadlıq, nə də heç bir qanun işləmir. Hamını pis günə salırlar. Bunu Həbib yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.